V Ameriki je poletje kislih kumaric. Edina zgodba, ki se vleče že tedne, je, da se senatorji še naprej prepirajo s predsednikom Obamo, ali bodo dovolili povečati nacionalni deficit. Obenem pa so včeraj objavili, da je vlada izgubila skoraj milijardo evrov, ko je pomagala avtomobilskemu podjetju Chrysler iz težav. Žalostno je to, da sedaj Chrysler posluje z dobičkom, ter da mu tega dolga ni treba povrniti, medtem ko morajo ljudje, ki so v težavah zaradi skorumpiranih bank, poplačati vsak cent. V mnogih predelih Amerike ima rekordno vročino, vendar ljudem v New Yorku cvetuje ohlajevanje v reki Hudson, ker so imeli v čistilnici mestnih odplak požar in sedaj v reko odteka vsa neprečiščena kanalizacija. V zvezni državi Georgia je v veljavo stopil zakon, ki zapoveduje, da morajo zaposleni v javni upravi preveriti legalnost imigrantskega statusa prosilcev za bonitete, kot so boni za hrano in podjetniško licenco. Če tega ne storijo, čaka kazen njih. Mnogo Američanov je namreč zelo jeznih, da ilegalci zaston dobivajo mnogo bonitet, za katere morajo sami drago plačati. In če smo že v Georgiji, so tam prvič z video posnetkom ovekovečili usmrtitev zapornika, ki je ubil svoje starše in sestro. Posnetek naj bi pomagal pri dokazovanju, da na smrt obsojeni pri vbrizgavanju smrtne doze trpijo. Pentagon bo danes objavil razveljavitev pravila Ne vprašaj, ne povej, pod katerim so homoseksualni vojaki lahko služili v ameriški vojsko samo, če se niso javno opredelili. V polno veljavo bo zakon stopil po uradni čakalni dobi 60 dni. Ali bo to vplivalo na moralo in bojno pripravljenost vojakov, bo pokazal čas. Ameriška ambasadorka v Združenih narodih Susan Rice je močno ograjala Rusijo, Kitajsko in nekatere druge države, ker v varnostnem svetu niso sprejeli izjave, ki povezuje nevarnost klimatskih sprememb z mednarodnim mirom in svetovno varnostjo. Zanimivo je, da če ravno je to zelo ustrezen argument, da so Američani ogorčeni, ko nekdo ne sprejme njihovih idej, medtem ko sami sprejemajo le resolucije, ki so njim v korist. Včeraj zjutraj se je z uspešnim pristankom Atlantisa končala doba raketoplanov in s tem ponos ameriškega vesoljskega programa. NASA sicer pogumno govori, da razvija plovilo za tako imenovane globoke vesoljske raziskave, a v resnici bolj zgubljeno gleda v prihodnost. Zanimivo je, da je bil eden od argumentov, da so zaključili s tem programom, denar. Vsak polet je namreč stal okoli 450 milijonov dolarjev. Rusi so Američanom najprej obljubili, da bodo njihove astronaute pošiljali v orbito za pičlih 10 milijonov dolarjev, zdaj pa se ta cena približuje 100 milijonom. Rusi so očitno boljši podjetniki kot Američani. Ruska vesoljska agencija je še tako izjavila, da se je začela doba Sojuza. Bolj verjetno pa prihodnost leži v rokah privatnikov, ki gradijo floto cenejših in zanesljivejših vesoljskih plovil. Za Radio Študent iz Amerike komentira Lidija Poljačak.